Говорить Радіо Свобода. 20-та година за київським часом. В ефірі інформаційний випуск. Вас вітає Віктор Міняйло. Насамперед про головні події коротко. Державний секретар України Олександр Зінченко подав заяву про відставку. Усі діячі кучмівського режиму, які займалися розкраданням майна держави і людей, залишили Україну, повідомив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. В Росії пройшли жалобні заходи пам'яті жертв трагедії у Беслані. Зараз про це та інше детальніше. Державний секретар України Олександр Зінченко подав заяву про відставку. За повідомленням прес-служби держсекретаря, він у понеділок дасть прес-конференцію, де пояснить причину свого вчинку. Говорить заступник держсекретаря України Маркіян Лубківський.
Секретаріат президента не коментує факт подачі державним секретарем заяви про відставку. Усі відповіді на усі запитання державний секретар дасть в понеділок. Про час та місце проведення прес-конференції державного секретаря ми повідомимо додатково.
Олександр Зінченко призначений на посаду державного секретаря 24 січня. Він є членом Ради національної безпеки та оборони України з лютого поточного року. Олександр Зінченко також є членом президії Ради партії «Народний союз. Наша Україна». Із 1996 до 2003 року він був одним із керівників СДПУО. Заява Зінченка про відставку є сигналом до дискусії про механізм прийняття і виконання рішень на найвищому державному рівні, вважає віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних та соціальних питань Микола Томенко. За його словами, останнім часом мали місце спроби деяких представників в оточенні Віктора Ющенка перебрати на себе повноваження уряду чи секретаріату президента. Микола Томенко переконаний, що неприпустимо, аби й надалі, посилаючись нібито на доручення президента, країною керували інституції чи особи, які не уповноважені на це конституцією та законами. Усі діячі кучмівського режиму, які займалися розкраданням майна держави і людей, залишили Україну, повідомив на прес-конференції у Харкові міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. Він заявив, що хоча вони ще не відповіли за скоєне, але, за великим рахунком, машина кучмівської організованої групи на сьогодні витіснена з політичного і економічного життя України. Юрій Луценко повідомив, що відкрили 5,5 тисяч кримінальних справ, які стосуються порушень законодавства під час виборів президента України у 2004 році. Голова Державної податкової адміністрації України Олександр Кірєєв заявляє, що у нього є багато запитань до новопризначених керівників регіональних податкових адміністрацій.
Казати, що вже булаву отримав, це на віки вічні, поки, кажу, на полі бранном не б'ють, це просто зараз в мирний час некоректно, а з іншого боку, якщо не справився з поставленими завданнями, то уступи дорогу тому, хто буде успішно вести свій роботу.
Олександр Кірєєв наголосив, що коли новий керівник регіонального ДПА неякісно виконує свої обов'язки, його замінять.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.ua.
Переходимо до подій в світі. У Росії пройшли жалобні заходи пам'яті жертв трагедії у Беслані. В 13.05 за московським часом, коли рік тому у захопленій бойовиками школі пролунав вибух і почався штурм, в усій країні пройшла хвилина мовчання. У самому Беслані тисячі людей прийшли у двір зруйнованої школи, де відкрили пам'ятник жертвам теракту. Президент США Джордж Буш повідомив про відправлення додаткових військових підрозділів у райони, які постраждали в результаті буревію Катрін. За його словами, найближчим часом ще 7 тисяч військовослужбовців 82-ї повітряно-десантної армії, 1-го і 2-го експедиційних корпусів морської піхоти прибудуть в райони, що постраждали. Президент США ухвалив це рішення після відвідання Південних Штатів, де він особисто ознайомився з масштабами лиха і рятувальними роботами. У Новий Орлеан, який практично повністю затоплений в результаті буревію, прибула військова колона з харчами і предметами першої необхідності. Тегеран критикує Вашингтон за відмову видати в'їзні візи до США іранській парламентській делегації для участі в засіданні Генеральної асамблеї ООН 6 вересня. Представник МЗС Ірану Хамід Реза Асефі звинуватив США у невиконанні взятих на себе міжнародних зобов'язань. Родина Саддама Хусейна звернулася до групи іноземних адвокатів з проханням забезпечити захист колишнього іракського диктатора у суді. У її складі відомі арабські, американські і єврейські юристи.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
В В ефірі передача «Листи на свободу». Перед мікрофоном у Празькій студії Петро Кагуй. Вітаю вас, шановні слухачі.
Мабуть, найважче і найделікатніше питання – це міжнаціональні і міжрелігійні стосунки, але про них потрібно говорити правду, щоб ті, хто ними спекулює, повинні бути викритими і обнародованими.
Задумайтесь та проаналізуйте, як знущалися з Ющенка, Кучмінського, Януковичеві яничари, підлабузники, казнокради, злочинні угруповання, зайди та провокатори. І як підірвали його здоров'я, а зараз деякі з них повтікали за кордон, боячись справедливого покарання.
На носі вибори 2006. І знову на українському полісі в бюлетенях будуть бабусі дідусі шукати прізвище Лукашенка. Це тому, що білоруське радіо і телебачення діє аж в Україну. А в Криму шукати в бюлетенях прізвище українофоба Лужкова.
Проблема хоч і не глобальна, та заторкує інтереси мешканців нашої багатоповерхівки. Та й взагалі типова для міських дворів.
Розпочнемо передачу темою, котра щойно вже прозвучала в аудіоанонсі. Вона стосується не так міжнаціональних та релігійних стосунків в Україні, як спекуляції певних політичних сил на етнічному та релігійному ґрунті. Цю проблему порушив у телефонному дзвінку Володимир Осипчук із Вінниці.
Мабуть, найважче і найделікатніше питання – це міжнаціональні і міжрелігійні стосунки, але про них потрібно говорити правду, щоб ті, хто ними спекулює, повинні бути викритими і обнародованими. Мені, як корінному українцю, національні коріння якого сягають давнину, роду, який віками обробляв своїми хліборобськими руками землю, а в часи лихоліття брався за зброю і боронив її, не зрозуміло, чому недавні гості, які з милості обставин стали громадянами української землі, ведуть себе як окупанти, як вороги народу, який їх приютив, дав усі права на землю, роботу, помешкання та повноцінне життя, таке, яке має і корінний народ. На Україні з давен-давен селилися поляки, євреї, греки, молдавани, кримські татари, росіяни та інші народи, які становили український народ і які вважають своєю батьківщиною Україною, і до них не стосується вищесказане. Це стосується великою мірою до тієї частини громадян України, які переселилися в Україну 20-30 років тому за часів Брежнівсько-Сусовської національної політики в СССР. Це відставні офіцери радянської армії, актив партійно-державних працівників усіх рівнів, просто шукачі кращих обжитих місць. Українці їхали піднімати далеку північ на Сибір, натомість в Україну їхали з північно-східних широт. Тут клімат більш м'якший, землі родючі та гостинні і щедрі люди. І ось сьогодні певна частина цих громадян складають п'яту колону в Україні, на якій паразитують такі політичні сили, як комуністи, прогресивні соціалісти на чолі з Вітренко, всякі руські та слов'янські блоки, зубри, регіональщики-сепаратисти, Кушнєрьові, Януковичі та їм подібні. Вони, будучи провідниками промосковської колоніальної політики щодо України, роблять все, щоб в Україні був хаос, безладдя, низький рівень життя більшості народу, проводять ізоляційну політику, щоб Україна в світі повставала в неприглядному вигляді, а з часом знову стала частиною якогось північно-східного союзу. Цю доктрину часто оприлюднює політичний бояз Жириновський. Неабияку роль проти держави України відіграє церква Московського патріархату, яка підживлює антидержавників в Україні, коли спостерігає за цією антиукраїнською братією від Вітренка до Грачів і Авахвангелів, то дивуєшся, вони не помічають, що прикриваючись гаслами про братство двох, а чи навіть трьох слов'янських народів, про збереження православ'я, про небезпеку так званого українського буржуазного націоналізму, що більшість українського люду вже розгледало в них вовка в овечій шкурі. Всі українофоби і україноненависники віддають себе великомучеників в Україні. Сучасна міжнародна політика ООН і Євросоюзу направлена на те, щоб якось інтегрувати цих людей, яких вистачає і в Прибалтиці, та в інших пострадянських республіках, у новодержавні утворення. Але скільки вони ще створюють незручностей? Вони гальмують посув України та інших держав до стабільності, добробуту, цивілізаційно-європейського способу життя. в Україні велике майбутнє, адже вона в центрі трьох світів – Європи, Азії та Ісламського півдня. Володимир Осипчук, Вінниця.
Як зауважив із самого початку пан Осипчук, найделікатніше питання – це міжнаціональні та міжрелігійні стосунки. Але про них потрібно говорити правду, щоб не було політичних спекуляцій на цьому. Справді, міжнаціональні та міжрелігійні взаємини – доволі делікатні теми, котрі вимагають особливої уважності. Необхідне толерантне ставлення до представників інших етносів чи людей із іншим віросповіданням, щоб навіть якимось необдуманим словом не ображати їхніх національних та релігійних почуттів. Однак на цю тему потрібно говорити, і якщо є якісь непорозуміння, то потрібно знаходити оптимальні рішення, щоб не було тих чи інших політичних спекуляцій. Бо до чого дійшло під час останніх президентських виборів в Україні? Дехто продемонстрував своє блюзнірство настільки, що масовим тиражем почав друкувати карти з поділом мешканців України на перший, другий і третій сорти. І досі ніхто не поніс за це кримінальної відповідальності. Радіо «Свобода» відкрите для усіх громадян України. А коли ми отримуємо ті ж листи чи телефонні дзвінки від людей, котрі зазначають, що вони є представниками тієї чи іншої національної меншини України і переймаються якимись проблемами України, то це вже само по собі викликає певну симпатію.
За правдиву Україну всі гуртуймося в коші, за щасливу Україну кожнім серці і душі, за могутню Україну, чесну працю і життя, за майбутню Україну, батька, матір і дитя.
А зараз пропоную послухати листа, в якому йдеться про трагічну долю польських офіцерів, котрих стратило НКВС у Харкові у квітні 1940 року. Наш постійний слухач та дописувач Ернст Кельман переслав нам відкритого листа на ім'я президента України Віктора Ющенка. Це відкрите послання прозвучить у дикторському читанні.
Вельмишановний пане президенте, як відомо, в Харкові, в 6-му лісопарковому кварталі, тривалий час діяла таємна спецзона НКВС. Такий собі комуністичний Освєнцим. Тут поруч лежать тисячі громадян колишнього Радянського Союзу, що були вбиті в часи репресій, та 4300 військовополонених польських офіцерів, яких було підступно вбито в квітні 1940 року. Так звана Харківська Катинь. А через рік ці ж офіцери могли б воювати проти нацистів, та, на жаль, таке не сталося. 17 вересня біля цього місця вже в шосте відбудеться крос пам'яті жертв тоталітаризму. Бо саме цього дня 1939 року і для громадян Радянського Союзу почалася Друга світова війна. У кросі беруть участь школярі, студенти, курсанти військових університетів Харкова та інших міст України. Ми починаємо з хвилини мовчання. Далі покладемо квіти на могили, а вже потім відбудеться саме крос. Тут і спорт, і дотик до кривавої правди історії, і покаяння, і голос скрізь десятиріччя мовчання. У рік України в Польщі я беру на себе сміливість запросити вас або вашого представника взяти участь в урочистій частині нашої акції у суботу 17 вересня 2005 року. Таке запрошення надіслано і президенту Польщі Олександру Квасневському. Почесний голова міжнародного громадського об'єднання «Шостий квартал» Ернст Кельман.
У наступному листі також йтиметься про деякі події Другої світової війни, а також періоду, що їй передував. Киянин Олександр Рачок надіслав нам копію свого листа до однієї впливової української газети. У своєму посланні пан Рачок полемізує зі змістом однієї публікації та коротко переповідає зміст книги Ігоря Бунича, що була видана в Росії. Назва книжки в оригіналі – «Операція Гроза» або «Ошибка в третьому знаці». Вся ідеологія комунізму була в тому, щоб принести, так би мовити, щастя всьому людству. Згадайте герб СРСР – земна куля, обрамлені колоссям. Цим керувався Сталін і все підпорядковував цій догмі, Для цього ЧК, НКВД, МГБ, КГБ знищувало десятки мільйонів людей, проводили зачистку. А від 1939 року почалася інтенсивна мілітаризація СРСР. Війна малою кров'ю на чужій території, так казав Ворошилов. А пакт Рібентропа-Молотова забезпечив німецький мілітаризм усім необхідним із боку СРСР. Із Радянського Союзу відправляли ешелони з хлібом, рудою, марганцем і таке подібне. Сталін фактично допомагав Гітлеру, щоб Німеччина розпочала Другу світову війну, щоб таким чином послабити усю Європу і саму Німеччину, а потім, крім'я огньом, свіркає блеском сталі, захопити знесилену Європу, приєднуючи нові совітські республіки до СРСР. Сталін розраховував, що відразу, як тільки Німеччина висадить свій десант на Британські острови, вдарити у тил Німеччини. Концентрація радянських військ на західних кордонах була настільки великою, що такий план, названий «грозою», мав бути успішним. Гітлер здогадався про це і сам почав у великій секретності концентрувати свої війська на кордоні з СРСР, роблячи вигляд, що ось-ось висадить війська на Британські острови. Йому вдалося дезорієнтувати Сталіна, хоча розвідка зі всіх сторін попереджала про концентрацію німецьких військ. Війська СРСР, націлені на наступ, були абсолютно не підготовлені до оборони. Тому напад на СРСР був настільки раптовий та неочікуваний для Сталіна, що він не міг очухатись цілий місяць. І за короткий час Західний фронт був фактично знищений, написав у своєму листі Олександр Рачок із Києва, переповідаючи зміст книжки, що була видана в Росії. Її назва в оригіналі «Операція «Гроза» ілі «Ошибка в третім знакі». І, як зауважує пан Рачок, автор цієї книжки Ігор Бунич мав доступ до засекречених архівних матеріалів, а тому звинувачувати його у брехні, очевидно, не варто. А зараз, після невеликого екскурсу в історію, опустимося ближче до, так би мовити, щоденних побутових проблем. Бо цей щоденний побут, котрий оточує кожного з нас, часто в тій чи іншій мірі створює певні незручності. Скажімо, нещодавно наш слухач із Києва обурювався, що мешканців столиці інколи протягом ночі можуть розбудити і кілька окремих феєрверків. Ми не хочемо з голодним шлунком дивитися на кілька феєрверків за одну ніч у київському небі на чужому святі життя. Це аморально, наголошував цей киянин. А вже слухачка зі Львова писала про вандалізм з боку окремих молодих людей, котрі знищують у громадських місцях вуличні телефонні апарати, лавочки та рекламні стенди. А цього разу пропоную послухати телефонний дзвінок із Дніпропетровська від Людмили Мазур.
Шановне Радіо Свобода, може через вас моє звернення долине до вуха міністра внутрішніх справ. Проблема хоч і не глобальна, та заторкує інтереси мешканців нашої багатоповерхівки. Та й взагалі типова для міських дворів. Роками не вирішується питання наведення елементарного порядку у дворі, додержання закону про нічний спокій. Більше 2 років на наші звернення не реагує міський відділ міліції номер 7, хоча мусить виїжджати на виклики серед ночі, скаржучись на дефіцит бензина, кадрів, канцтоварів та іншого. Звернення до генерала Євдокімова на початку червня залишилось без відповіді, бо було переслано до відділу номер 7, на бездіяльність якого ми скаржимося. Майже такий самий результат маємо від відвідин прийому представника міністерства Геннадія Шевченка, але з елементами гумора, в стилі міністра, в листі відповіді Дніпропетровського міського управління. Сказано, що факти, наведені в листі скарзі за 12 підписами, підтверджені частково, без пояснень, в чому саме не підтвердилися. Посмішка наша розширилася, коли прочитали, що міліції не вдалося встановити осіб-бешкетників, хоча їхні імена і адреси були вказані в скарзі. Але далі читати без реготу просто неможливо, бо пан ВО начальника управління ВВ Сабадаш сповіщає 16 серпня про те, що 11 серпня того ж 2005 року буде проведено схід громадян за участю керівництва райвідділу, представників райвиконкому та ЖЕУ. Того, хто готував листа, не видали народу ні обласне, ні міське управління. А громадська приймальня відповіла: «Дзвоніть в управління або приходіть повторно на прийом». До речі, ніхто в міліції Дніпропетровська і області, і міста не розмовляє державною мовою, за винятком Геннадія Шевченка, і навіть не приховують роздратування від почутого українською «Вокс Популі». З повагою, Людмила Мазур, Дніпропетровськ.
Закінчилось жарке літо. Повернулись діти, онуки, друзі, знайомі, і від них почув, що в усіх краях держави Україна не чути ні «Свобод», ні «Р», ні «УТ-3», ні «АМ». Значить, чи ж брехав. І віщають, і показують там 2-3 ФМ-ки місцевого розливу з шансон-піснями та показують супутникових тарілок кобільне, не українське телебачення. Здається, що це гірше, ніж було. Свобода слова на відстані голосу, а на місцях на відстані ширини вулиці, через яку перемовляються сусіди. Весь національний, культурний, науковий потенціал столиці держави, а в глибинці не чути ні їх думок, ні їх голосів. Так що наші радіоканали і навіть ТВ-канали такі короткі, як повідки для братів наших менших. Статистика відповідей на інтерактивні питання популярних радіостудій, навіть 1360 за і 128 проти, підтверджує малу кількість слухачів. Хіба це слухацька чи глядацька аудиторія всієї України? А на носі вибори 2006. І знову на українському полісі в бюлетенях будуть бабусі дідусі шукати прізвище Лукашенка. Це тому, що білоруське радіо і телебачення діє аж в Україну. А в Криму шукать в бюлетенях прізвище українофоба Лужкова. На сході України Жириновського Путіна. Це я цитую анекдоти наших українських політологів після виборів 2004 про масмедійну українську дійсність. Питання: коли розбудуємо національний український радіо-ТВ-простір, щоб в ньому не паслись Польща, Білорусь, Росія, які свої масмедійні території перекривають на 150%? Я вважаю, що святе місце на Україні в зв'язку з цим пустим не буде. Тож думаймо. Петро Київ, дякую.
На черзі лист Миколи Савчука зі села Великий Бичків, що на Закарпатті. Вже понад півроку триває, так би мовити, активне розслідування убивства журналіста Григорія Гонгадзе. Це вже на п'ятому році від скоєння цього кривавого злочину. Генеральна прокуратура розшукує тих, кого чи то вже немає в живих, чи то тих, кого переховують інші. Знущання над родиною жертви триває. Спіймані виконавці злочину «стрілочники» нібито визнали свою вину на допитах, однак у тіні залишаються замовники убивства. Можна сказати, що зараз розслідування перебуває у стані застою, але хіба недостатньо плівок Миколи Мельниченка та передсмертної записки генерала Юрія Кравченка? У багатьох складається враження, виникає запитання, чи не існує якоїсь гарантійної домовленості окремих нинішніх високих посадовців, а можливо і Ющенка із Леонідом Кучмою? А хто отруїв самого Віктора Ющенка? Чому і цей злочин й досі перебуває за сімома замками? Де ще відкритість і прозорість, обіцяна на Майдані? Риторично запитує Микола Савчук зі села Великий Бичків, що на Закарпатті.
Я пробив непробивні стіни, пробиватиму знову і знову. Я пробив непробивні стіни, час прийшов, час прийшов, час прийшов.
Шановні журналісти Радіо Свобода, нехай Всевишній посилає вам козацьке здоров'я, силу та відвагу. Таким красномовним побажанням починає свого листа Ольга Керда із міста Миколаєва, що на Львівщині. А самого листа пані Керди прочитає наша колега Ірина Халупа.
Лист Юрія Дрозда, якого ви передавали в ефірі 20-21 серпня, заслуговує особливої уваги. Сьогодні етика журналістів досить суперечлива. Та й навіть підозріла, щоправда, не усіх. Невідомо, незрозуміло, кого вони, журналісти, критикують чи захищають. Складається враження, що це критика заради критики, а на свою адресу журналісти не хочуть приймати жодної критики. Я відіслала дві критичні статті до двох газет, які я виписую і читаю від першого до останнього речення. Це
у цьому місці з етичних міркувань Ми пропустимо названі у листі Ольги Керди дві конкретні газети та прізвища їхніх редакторів. А далі пані Керда пише.
Однак, мої статті досі не надрукували і, очевидно, що й не збираються друкувати. Останню статтю під назвою «Зробили з мухи слона», що була написана мною ще наприкінці липня, пересилаю вам. Звертаюся до тих 800 чи й більше журналістів, підписантів, котрі вимагають вибачення від президента Віктора Ющенка. А де ж ви, шановні, були останні 14 років, коли розгулював Україною Кравчуківсько-Кучмівський смерч? У той період вибрані журналісти підтакували шахраям, хабарникам, злодіям, брехунам, рекетирам та й навіть кілерам. Марно перераховувати увесь цей бруд, болото, бо про це усім відомо. А нині враження таке, що журналісти-підписанти змішали все разом і негативне, і позитивне. З одного боку, хамство, брехню, підлість, підступність, зухвалість, елементарну злість. А з іншого боку, шляхетність, інтелігентність, доброту, людяність, щирість, моральність та побожність. І це змішане ви називаєте демократією? Невже багатьма журналістами опанувала облуда? Чи, може, гроші запоморочили ваші голови? Від мене вам мої деякі поради. Перше. Підрахуйте кількість лише мільярдерів в Україні, бо нині мільйонери вже не в моді. І назвіть їх поіменно. Дивно, що про це знають у світі, друкують у закордонній пресі, а у нас мовчать. Друге. Допомагайте керівникам силових структур вимітати, вичищати захаращену олігархами Україну. Третє. Не переймайтеся і не шукайте на планеті чи, зокрема, в Україні святих чи ідеальних людей. Їх просто немає ніде. А наш президент Віктор Ющенко сам справиться із вихованням власних дітей. Він, до речі, виріс і виховувався у родині вчителів. Методику виховання добре знає. Четверте. Не заважайте президентові впритул займатися господаркою після 14 років розрухи. Варто усім нам подякувати йому, що він має бажання, знання та вміння. А головне, він переконаний, що Україна стане впливовою європейською державою. Упевнена в тому, що Віктор Ющенко не вестиме Україну до ізоляції, хаосу, диктатури чи чогось подібного. П'яте. Ми усі в коректній, гуманній, спокійній обстановці звернемо увагу Віктора Ющенка на його помилки. Шосте. Задумайтесь та проаналізуйте, як знущалися з Ющенка Кучмівсько-Януковичеві яничари, підлабузники, казнокради, злочинні угруповання, зайди та провокатори. І як підірвали його здоров'я, а зараз деякі з них повтікали за кордон, боячись справедливого покарання. Невже журналісти-підписанти не знають усього цього? Сьоме. Пам'ятайте, що демократія – це не вседозволеність, не сурогат зла та добра і не хаос у відносинах один до одного. З повагою, член спілки політв'язнів Олена Керда, місто Миколаїв Львівської області.
Товариство моє, вже той час настає, коли треба зібратися в коло і сказати усім, що будуємо дім. Де неволі не буде ніколи. Ми зазнали біди від царів і орди, нас ганьбили свої яничари. Ми жили у пітьмі і були як німі, але раптом серця закричали. Товариство моє, вже той час настає, коли треба зібратися в коло і сказати усім, що будуємо дім, де неволі не буде ніколи.
Це все на сьогодні, шановні слухачі. З вами був Петро Кагуй. А наступного тижня передачу «Листи на свободу» готуватиме мій колега Зиновій Фрис. Дякуємо вам за увагу, за ваші листи та телефонні дзвінки. Нагадаю, наш телефон у Києві 490-20.